Prevodi sa mađarskog na bugarski jezik. Vrlo je važno da naglasimo da klijente u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford očekuje i usmeno, ali i prevođenje sa mađarskog jezika na bugarski u pisanom obliku. A tu je i niz dodatnih usluga koje vrše naši stručnjaci i koje se odnose na prvom mestu na overavanje prevedenih dokumenata, odnosno na sinhronizovanje ili titlovanje svih video i audio materijala za koje se izvrše prevodi sa mađarskog jezika na bugarski. Pored toga, klijenti mogu odmah da dobiju i lektorisanje svih onih sadržaja za koje je neko već uradio prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinio kvalitetno. A kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, koji iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi različitih sadržaja? To vam možemo ponuditi i profesionalno prevođenje internet sajtova, odnosno softverskih aplikacija i programa, ali i web prodavnica, kao i online kataloga, te svih ostalih sadržaja koji se tiču interneta. Možemo da izradimo i prevod sa mađarskog jezika na bugarski za romane, kao i za prozna i poetska dela, te beletristiku, kao i udžbenike. A prevodilac i sudski tumač će obraditi i različite tipove tekstova, kako one koji su stručni, tako i popularne, ali i članke iz novina, odnosno sve vrste časopisa, počev od ilustrovanih i dečijih, pa do stručnih, koje isto tako prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. Klijente kod nas uz prevođenje sa mađarskog jezika na bugarski za različita dokumenta očekuje i njihovo overavanje, koje vrše ovlašćeni sudski tumači. A proces overe je određen slovom zakona i podrazumeva da sudski tumač vrši poređenje originalnih i prevedenih dokumenata pre nego što stavi svoj pečat, jer se overava isključivo onaj prevod čija sadržina je potpuno ista kao i u originalnom dokumentu. Iz toga je sasvim jasno da klijenti moraju da u potpunosti poštuju pravila o dostavljanju originalnih sadržaja na uvid, pa se proces slanja dokumenata na prevod razlikuje, jer sve ostale sadržaje klijenti mogu da pošalju i preko maila. A dokumenta mogu da donesu lično u našu poslovnicu koja im je najbliža, ili da izvrše slanje preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, ali samo preporučenom pošiljkom. Hitno prevođenje sa rumunskog jezika na bugarski za bilo koji dokument se odnosi na one prevode koji moraju biti izrađeni u kratkom roku. I samo u tim slučajevima se klijentima dozvoljava prvo slanje na mail, a potom i dostavljanje originala. Pošto prevodilac i sudski tumač obrade sadržaje koje klijenti dostave, možemo da ih pošaljemo na mail, naravno ukoliko se ne radi o dokumentima, a imaju mogućnost da im prevod dostavljamo na određenu adresu preko kurirske službe, što je usluga koja se naplaćuje nezavisno od obrade dokumenata, a njena cena zavisi od kurirske službe. Pored svih navedenih načina, klijenti mogu prevedene sadržaje i da lično preuzmu u onoj poslovnici Akademije Oxford koja se nalazi u njihovom mestu, odnosno u onoj koja im je fizički najbliža. A sudski tumači i prevodioci mogu da obrade sva ona dokumenta koja se smatraju poslovnim, odnosno ličnim, a mogu da izvrše i prevođenje sa mađarskog jezika na bugarski i za tendersku, medicinsku, tehničku i građevinsku dokumentaciju, kao i za sva pravna akta. Prevode i dokumenta iz oblasti obrazovanja, ali i ona koja su vezana za nauku, kao i za različite tipove što izjava i potvrda, što saglasnosti te uverenja, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A da bi klijenti mogli da dobiju dokumenta koja mogu da koriste u praksi, oni su u obvezi da dobiju sve potrebne podatke o overi haškim pečatom za dokumenta za koja im je potreban prevod sa mađarskog jezika na bugarski, jer zakon nalaže da se ovaj pečat, koji je poznat još i kao apostil, stavlja samo na određena dokumenta, i to ili posle ili pre obrade prevodilaca i sudskih tumača. Sve ove informacije klijenti dobijaju isključivo u nadležnim institucijama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova u našoj zemlji, a one će im biti od velike koristi, jer će im omogućiti da saznaju kako treba da teče čitav proces obrade konkretnog dokumenta, to jest gde prvo treba da ga odnesu na obradu. Prevod tekstova iz oblasti turizma sa mađarskog jezika na bugarski. Zainteresovanim klijentima nudimo i stručno prevođenje turističkih tekstova sa rumunskog jezika na bugarski. Prevodioci i sudski tumači će sasvim očekivano da prevedu i tekstove čija tema se odnosi na ekologiju i zaštitu životne sredine, te komunikologiju, politiku, filozofiju, ali i ekonomiju, menadžment, te informacione tehnologije, ali i obrazovanje, farmaciju i medicinu, odnosno sve ostale naučne grane, kako iz domena prirodnih, tako i onih koje su vezani za društvene nauke. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i kompletnu obradu svih web sadržaja, te da klijentima uz prevođenje sa rumunskog jezika na bugarski za sajtove, odnosno softvere, te web kataloge i prodavnice, ponude finalizaciju procesa obrade pomenutih sadržaja, a što se odnosi na njihovo optimizovanje za online pregledače. Za prevođenje sa rumunskog jezika na bugarski, kada su u pitanju video i audio materijali, je vrlo važan podatak da klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. A sem obrade serija i filmova, sudski tumač i prevodilac će da obrade i zabavne emisije, te one koje su informativnog karaktera i mnoge druge. Prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog jezika na bugarski. Kao posebna vrsta usmenog prevoda, prevod pomoću šapata sa rumunskog jezika na bugarski se neretko zahteva, ali isto tako i simultani i konsekutivni prevod. A sudski tumač i prevodilac su podjednako uspešni u pružanju svih usluga, pa će proceniti na osnovu podataka o događaju koji organizuju klijenti, koja od pomenutih usluga treba da bude primenjena. U slučaju kada to dozvoljavaju uslovi, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Redaktura sadržaja se odnosi na one koji su već prevedeni u pomenutoj kombinaciji jezika, ali klijenti smatraju da treba izvršiti određene ispravke u njima. A sa rumunskog jezika na bugarski prevodimo i članke iz novina, te stručne i ilustrovane časopise, ali i romane, odnosno beletristiku, te udžbenike i ostale slične sadržaje. Cena prevoda sa mađarskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na mađarski jezik je 1700 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.